La analizoj de televidrigardebleco pruvas, ke malgraŭ riĉa oferto de programoj por infanoj, la pola kanalo ABC apartenas al la plej ŝatataj de junaj spektantoj. ABC estas la unua alirebla senpaga tema kanalo por infanoj. Ĝi proponas riĉan oferton de interesaj, amuzaj kaj ĉiam sekuraj programoj, kiuj vekas intereson kaj stimulas la infanan imagopovon. Kompare kun septembro 2015, ĝia pozicio en la rangolisto kreskis je 62,9%.